Kdo by si nepřál o kapku lepší život? Vsadím se, že asi každý, s kým jsem teď přes naše vysílání na jedné vlně. Jenže jsou lidé, pro které to není jen symbolické povzdechnutí, nýbrž doslovná, reálná, životně důležitá potřeba, i když o vodu se tentokrát nejedná. Vycházíme ze slov matky Terezy, dobře víme, že to, co děláme, je jenom kapkou v moři. Kdyby ale té kapky nebylo, v moři by něco chybělo. A jak je do toho zakomponován Lukáš Laubes Charity Česká republika, tak to náš společný host pro příštích 25 minut, to si právě povíme. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Hovory. Tak tedy Lukáš Laube, vedoucí humanitárního a rozvojového oddělení Charity Česká republika. Vítejte, děkuji, že jste si udělal čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Někde jste řekl v nějakém rozhovoru, že, cituji, práce mě baví, protože má smysl. Vždycky to u vás bylo tak, že jste chtěl dělat výhradně to, co budete vy cítit jako smysluplné?
Jo, bylo celý můj život jsem vlastně se orientoval na něco, co mi dávalo smysl, na práci, která by mě dávala smysl a která by mě vnitřně naplňovala, a proto jsem se rozhodl pro práci v rozvojovém sektoru, která mě baví a přináší mi pocit, že moje práce má výsledky pro někoho, kdo potřebuje pomoc nebo kdo má potřebu nějakou dostat se od někud někam.
Někam se posunout. A vy jste studoval jakou školu, prosím?
Já jsem vystudoval Univerzitu Karlovu etnologii, nicméně studoval jsem i veřejný zdraví na univerzitách v Berlíně. A úplně původně jsem vystudoval ještě historii.
A já vím, že vy jste působil nějakou dobu jako šéf nemocnice, kterou provozovala Charita v Ugandě. To bylo asi 2 roky nebo déle.
Dva roky.
A to byla taková první vaše velká smysluplná činnost?
Ne, úplně první práce byla vlastně, kdy jsem pracoval tady v Praze v jedné malé organizaci, která se zabývala dětma na ulici. Byly to většinou děti, které odešly z dětských domovů, skončily na ulici ve věku 18 let a sociální systém péče tyto děti nezahrnoval. Takže to byla první práce, kterou jsem začal ještě při škole někdy v 21 letech. To byla taková ta první smysluplná práce, dejme tomu. Poté jsem pracoval pro organizaci, která se jmenuje ADRA, kde jsem řídil projekty na Haiti a pak teprve jsem se stal ředitelem nemocnice v Ugandě.
Je zjevné, že zkrátka tento druh práce dnes už vyžaduje jako významné vzdělání, že to se nedá dělat bez toho. To je velká investice do toho vzdělání, spousta času a tak dále, ale zároveň na druhou stranu jsou toto obory, které vážně nejsou na zbohatnutí. Zvažoval jste někdy jako smysluplnost těchto svých životních investic?
Upřímně řečeno, od 20 do 30 ne. Potom ve 30, když nastává takový zlom v životě, kde reflektujete těch svých 10 let, tak samozřejmě zvažujete, jestli v tom sektoru chcete zůstat nebo jestli odejdete. No a potom je další zlom, když přijde rodina. Tam už je takový kritický zlom, protože samozřejmě plat, který my dostáváme, není plat z komerční sféry. Tak prostě musíte si najít motivaci, proč tu práci děláte, proč vás to baví a co vás na tom naplňuje.
A musíte si najít partnerku, která tady tomu rozumí, která s vámi jede na jedné vlně.
Přesně tak. Moje partnerka se mnou byla v Ugandě 2 roky, takže jedem na jedné vlně. A nemáme potřebu nemáme potřebu měnit něco nebo řešit změny ohledně našich profesních růstů.
Když se nám tady to povídání zatím točí ohledně té smysluplnosti, tak tam jde o to, že taky to, co vy děláte, budeme mluvit pak i konkrétněji o těch projektech různých, tak tam je takový ten prvek toho dlouhodobého jakoby efektu, k dlouhodobosti ve vidění těch výsledků. To člověka neodrazuje.
Chce to trpělivost. Odrazuje. Jo. Já se setkávám s případami třeba z mého oddělení, kdy lidi proce té práce jim přijde, že ten efekt je strašně, strašně malý v porovnání s tou časovou nebo emoční investicí, který do toho projektu dali. Ale je to prostě o výdrži, o trpělivosti a o tom, že možnost, že se to povede. Já nechci říct, že se povede 100%, ale vždycky se něco povede. Vždycky je to investice. Celá rozvojovka, já jakoby nemám moc rád, když se mě někdo ptá, jak ta rozvojovka je úžasná, jak musí fungovat. Jo? Já vždycky na to říkám, že je to prostě investice do lidí, která se může povíst, ale nemusí se povíst. A samozřejmě to chce trpělivost a chce to samozřejmě chladnou hlavu pro to, když se taková investice nepovede.
U tohoto povolání, jako ono do určité míry tedy u každého povolání, ale u vás nějak víc, je ta emoční stránka jako víc tak nějak rozjitřená, ty emoční investice jsou taky veliké, ta zranitelnost emoční. Já vím, že vy musíte být profíci a musíte umět nějakou distanc držet, ale stejně si myslím, že je tento aspekt tam hodně přítomen.
Já s váma souhlasím, já si to myslím také. Jo. Jako samozřejmě my se snažíme, máme i třeba psychologa, máme možnosti konzultací, máme různé tréninky, jak si ty věci nepřipouštět k tělu. Ale samozřejmě, když třeba navštívíte takový tábor v Zatárí, kde je teďka momentálně druhý největší tábor na světě, pro vaši představu 150 tisíc lidí ve stanech na hranicích mezi Sýrií a Jordánskem, tak samozřejmě vás to psychicky poznamená. Samozřejmě z toho si odvedete nějaký negativní zážitek. A poznamená to i mě, když jsem prošel táborem Kupu ve východním Kongu nebo na Haiti.
Když si stavíte ten svůj tým, protože nakonec já bych řekla z toho vnějšího pohledu, že Charita jako tady to už umí docela dobře, že to je stabilní organizace s kreditem a stabilními týmy. A když si tedy stavíte ten svůj tým, tak vy upřednostňujete nějaké osobnostní vybavení u těch lidí, kromě vzdělání?
Upřednostňuju. Rád se obklopuju lidmi, kteří mají humor a kteří jakoby s tou... Teďka to zase vyzní jakoby negativně, nebo nevyzní to tak, jak to chci říct, ale kteří se z té dané situace dokážou si prostě odmocnit. Dokážou vyřešit problémy, ale ten problém si nepustí tolik k tělu, aby je ten problém zpracoval. Jo, nechci říct, že přibírám jako flagmouše, který ten problém nevidí a nechtějí ho řešit. Ale lidi, který se mi neskácejí jenom kvůli tomu, že jsou zavalený dvouma, třema problémy. Samozřejmě my máme i, abych to ještě dořekl, my máme samozřejmě i psychologické posudky, že ve výběrových řízeních se většinou na určitý druh pozic se zúčastní i psycholog a my chceme samozřejmě vidět i psychologický posudek, jestli ten člověk na to má nebo na to nemá.
Čili s tím se musí lidé smířit, pokud k vám chtějí jít, že projdou psychotesty.
Přesně tak.
Jak jste se zmínil, že jste byl v tom táboře Zatárí?
Zatárí.
To je Jordánsko tedy.
Jordánsko.
A to je docela nedávno, kdy jste tam byl.
No, já jsem byl v Jordánsku už asi 5x, 6x za poslední 2 roky, protože my tam máme jeden veliký projekt.
A teď naposledy?
Teď naposledy před 14 dněma, ale to jsem shodou okolností nebyl v Zatárí, to jsem měl jenom nějaké jednání v hlavním městě.
Řeknete nám něco o tom vašem projektu tady v tom táboře?
My v tom táboře nepracujeme. Jo, to je,
ale něco tam českého je, nějaká stopa.
Jo.
Teď se ho nám to nemůžu uvědomit.
Právě jsme zvolili strategii, že když máte 100% uprchlíků, který přicházejí ze Sýrie do Jordánska. Zhruba 40% je ve velkých táborech. A těch 60% odchází z těch táborů do velkých měst. Mafrák nebo Amman. A v těle těch městech žijou většinou na předměstích, ve slamech a snaží se nějak uživit. A náš projekt, velký projekt z Evropské komise, v podstatě zaměřuje se na 2000 lidí, nebo 2000 rodin, pardon. Snažíme se poskytnout vzdělání těmto lidem, tak, aby dokázali najít uplatnění na místním trhu práce, aby dokázali vydělat příjem, který by dokázal uživit tu danou rodinu.
Jak to děláte? Jako, rozumíte, když si představím to množství těch lidí, jak je vytipováváte, jak je oslovujete, jak je...
Pomáhá nám v tom místní charita a vlastně existují nástroje, jak vytipovat lidi, takový vulnerable kritéria se tomu říká. Jsou to nástroje, jak vytipovat nejvíce lidi, kteří potřebují naši pomoc. Je to třeba rodina, která přijde o otce, matka, samoživitelka, 5 dětí a takovýhle. Jo?
Je těžké sehnat peníze na takovéto projekty?
To je zajímavá otázka. Tenhle ten projekt, o kterém mluvím, je úplně první svého druhu v Jordánsku. Předtím se vlastně veškerá humanitární pomoc jakoby soustředila pouze na právě pomoc v táborech. A my jsme úplně první, kterým se podařilo dostat takhle veliký projekt. Ten projekt má rozpočet zhruba 2 miliony euro. Který se podařilo dostat od Evropské komise takovýhle projekt. Jehož působnost je mimo tábory, zaměřuje se právě na tento typ pomoci a samozřejmě to spolu obnáší strašně moc problémů.
A čili vy jste ty peníze získali tak, že vy jste předložili projekt a oni
přesně
dali
tak
ten palec nahoru?
Přesně tak.
Je to těžké toto, si to jako sestavit, obhájit a...
Je to těžké, je to těžké.
To děláte vy jako šéf tohoto oddělení?
To oddělení máš 5-6 týmů, teďka 5, občas 6, protože teďka jeden desk mi vypadl, takže já řídím i ten desk. Většinou, když se píšou projekty, tak to píše ten samotný tým. Já vždycky tomu dávám na konci zelenou a schvaluju ten závěrečný koncept, nebo závěrečný full proposal, který jde potom do Norovy.
A toto se všechno odehrává třeba elektronickou cestou, nebo tam člověk musí fyzicky jet a s očí do očí to obhájit?
U Evropské unie to je elektronickou cestou, ale samozřejmě Evropská unie nebo evropská delegace, která tyhle ty projekty dává, má zastoupení i v zemích konfliktu, takže třeba v Amánu má svoji pobočku. Samozřejmě se vyplatí projednat s amánskou pobočkou Evropské komise, zda ten námět se jim líbí a potom podat full proposal. O ten se soutěží. Je to třeba 1:20 zhruba. V českých donorů, v českých institucí ten projekt se musí odeslat elektronicky, ale zároveň i fyzicky. Tady je takzvaná Česká rozvojová agentura, od které máme také projekty a tam to funguje takto. Uh-huh.
A tady to vaše působení v tom Jordánsku tedy, tak jaký to má ohlas mezi těmi lidmi? Už můžete nějak hodnotit trošku?
Ten projekt bude do půl roku končit. Nám se podařilo, zatím jakoby probíhají evaluace, ale já vím o 500 lidech, kteří se chytli na místním trhu práce. Jo? A zase, nejsou to, abyste si představili, nejsou to kurzy typu, že by někde umývali podlahu nebo vařili. Jo? Jsou to, my jsme se snažili vytipovat kurzy, které opravdu zapadají a který dokážou jim vydělat peníze.
Jako takže do struktury té jejich společnosti.
Přesně tak. Jeden z kurzů je třeba ze sutin domu postavení nového domu.
Aha.
Jo. Další jsou ekologický materiál a postavení nábytku z ekologického materiálu, který ale má design evropských parametrů. Jsou to prostě takový jakoby velmi flexibilní a velmi inovativní kurzy.
A kde na to berete lidi? Něco jako lektory, nebo jak to říci?
Musíme vytipovat většinou, to je jordánský trh, kde my vytipujeme různé vzdělávací centra a vzdělávací agentury, kteří nám tyto službu jako vytvoří. Jo. My samozřejmě navrhneme kurikulum, analýzou zjistíme potřeby trhu, potom navrhneme kurikulum, který právě složíme z těch jednotlivých institucí, kteří tohle poskytují.
Pojďme si vysvětlit blíže rozdíl mezi humanitární a rozvojovou pomocí.
Ta humanitární pomoc v podstatě je takové základní kritérium, že humanitární pomoc má zachránit život v případě katastrofy nebo v případě bojového konfliktu zhruba od propuknutí bojového konfliktu katastrofy po dobu 2 let. Poté nastupuje takzvaná rozvojová pomoc. Rozvojová pomoc má hlavně budovat kapacity, má se snažit o nějakou sociální změnu. Může trvat nekonečně, jo? Může trvat od 2 let, dejme tomu, do 10 let.
Pomáhá lidem v získávání nových dovedností, vzdělání a tak dále.
Přesně tak. Pomáhá lidem dostat vzdělání. Pomáhá lidem vlastně k dosažení nějaké sociální změny v jejich životě.
Ono vůbec se mi zdá, že Charita od toho roku 91 velice hledí na vzdělání, co by významnou komoditu, se kterou jak si pracuje, že?
Ta rozvojová pomoc, pro vaši představu, 90% našich projektů oddělení, kde pracuju, je právě, se týká rozvoje pomoci a vzdělávání jeden z pilířů. Je to vzdělávání a zdravotnictví.
A vy už jste v 15 zemích světa?
My jsme v 15 zemích světa momentálně.
Jak jsem zmínila na začátku našeho povídání, ten projekt O kapku lepší život, tak řekneme si o něm něco blíže.
Moc rád.
Není to o vodě, jak by to mohlo evokovat, i když voda je taky opravdu veliký problém ve světě?
Ta metafora kapka znamená, že vlastně stačí s velice malým příspěvkem peněz, zase se můžou dosáhnout velké změny v rozvojovém světě. O tom jsme se my dva bavili už několikrát. A celá ta kampaně zaměřená na vzdělávání především mladistvých a dětí. Orientuje se na Moldavsko, Kambodžu, Palestinu a Zambii.
Nerozumím, jak jste tak vybrali tuto skladbu těch zemí.
Jsou to vlastně projekty, všech těch zemích jsou projekty, které se týkají vzdělání právě, takže proto. Ale je tam trošku rozdílnost. Jo? Moldavsko je třeba strukturální vzdělání, kde se angažujeme v inkluzivním vzdělávání, kde pomáháme státu nastavovat standardy inkluzivního vzdělání. V Kambodži je také inkluzivní inkluzivní vzdělání, ale to inkluzivní vzdělání se nedostalo už jakoby na úroveň státní uznání ze strany státních autorit, takže je to inkluzivní vzdělání, kde zase učíme učitele v jednotlivých školách, jak pracovat s děti s postižením a jak vytvořit systém vzdělání v jejich samotné třídě na to, aby ty děti měly šanci, aby tu třídu dokázali absolvovat a prošli. V Palestině, Zambii jde většinou o vocational trainingy, to je něco jako Jordánsko, kde se snažíme prostě mladým lidem vytvořit vzdělání, tréninky, které by zahrnovaly takzvaný vocational training, kterým by dokázali sehnat uplatnění na místním trhu práce a kdyby dokázali vygenerovat nějaký příjem, který by zase naopak potom dokázali prostředkovat větší úroveň pro svoji rodinu.
Ještě než na to se podíváme podrobněji, zeptám se na to, na tu inkluzi, tak člověk ze země, kde jedno z nejvíce horkých témat v současnosti je inkluze ve školách, tak to učíte v jiných zemích, to je docela paradox, vidíte?
No, ono paradoxně třeba Moldavsko v oblasti inkluzivního vzdělání je dál než my, jo. A je to i díky naší práci. Díky tomu, že moldavské zákony jsou prostě na větší úrovni a díky i rozvojové spolupráci se podařilo takhle moldavské zákony nastavit, jo. Samozřejmě je to hlavně kvůli tomu, že Moldavsko chce přistoupit do Evropské unie a vláda a parlament jsou, dejme tomu, ohebnější přijímat zákony z Evropské unie než třeba Česká republika.
Vždycky, když se takto povídáme, tak mě zajímá, jak to vypadá v té realitě toho jakoby všedního dne, ano. Vy jste reagovali na nějakou poptávku z jejich strany, nebo jak to tam
My vždycky reagujeme na jejich poptávku v rámci rozvojovky.
Vy nenabízíte se.
Taky se nabízíme s naším know-how, ale hledáme na místním prostředí možnosti pro naši implementaci, ale zároveň to prostředí musí tu naši část vyžadovat. To znamená, v rámci inkluzivního vzdělání v Moldavsku existuje národní plán vzdělávání, kde je zahrnutá část inkluzivního vzdělání a ta inkluzivní část má se rozšiřovat na úkor ostatního vzdělávání. A v tu ránu jsme přišli my a říkáme společně s Českou rozvojovou agenturou, teda v tomto případě, OK, my to umíme, jsme schopni udělat tohle a tohle.
To znamená vyškolit pedagogy.
Pedagogy, změnit třeba strukturu škol, začít pracovat s rodičema, předat know-how, ale tady to pro nás prostě končí a tady musí naskočit zase moldavská vláda, která s tím pokračuje dál. A to je ten smysl té rozvojovky. Ten smysl rozvojovky je něco nastartovat.
Aby to pak už samo jelo?
Donutit je k té sociální změně a potom dohlížet na to, aby to pak jelo samo, kde už jsou odpovědní oni za to.
Ve věci toho vzdělávání anebo učení se novým profesím se mi zdá, že u vás hodně dominují ženy. Jakože se soustředíte na ženy v těch zemích. Ono třeba leckde v Africe nebo tak je žena často ten tahoun té rodiny, že?
Právě, protože jakoby třeba jeden z těch v rámci té kampaně se zaměřujeme na ženy hlavně v Palestině. Palestina má 40% nezaměstnanost, 90% jsou z toho ženy. A my se snažíme právě skrz vzdělávání těch žen zvětšit příjmy rodiny, protože se stává, že ty muži obecně inklinují, mají více partnerek třeba, nebo nemají moc snahu o to, aby ta rodina měla nějaký trvalý příjem, takže se snažíme právě skrz tu ženu posílit tu rodinu. Jsou i výzkumy, které ukazují, že vlastně ty ženy investují do svých vlastních dětí víc než třeba ty muži.
Není to těžké v muslimské společnosti?
Je to těžké, není to jednoduché.
Řekněte, jak to děláte? Zase skrze ženy?
Skrze Caritas Jeruzalém, která zaměstnává vlastně 40% zaměstnanců jsou ženy a skrz ně se dostáváme k ženám. Když jsme založili misi v Palestině, kde budou samý muži nebo i ženy, tak to nikdy nebude fungovat. Ale skrz znalost místního prostředí, skrz to, že Charita je tam dlouhodobě v Jeruzalémě, že je nepolitická, že působí jako jedna z mála organizací i v Gaze a na západním břehu, že má povolení na toto dělat, tak máme docela zajímavý potenciál a možnosti dosahu.
A co je třeba učíte? Čemu je učíte?
Zrovna v té Palestině jsou to opět jakoby kurzy, skrz které by dokázali vygenerovat nějaké peníze. Já když jsem se koukal do statistik, tak nejvíc, co je tam záhodno, nebo co chtějí, jsou kadeřnické kurzy. Pak jsou to kurzy ohledně turistického ruchu, že prostě dělají nějaké předměty, které se potom jsou schopny prodávat na místním turistickém trhu, hlavně v Jeruzalémě.
A ta Afrika, jak tam to máte?
Afrika, tam máme zhruba 900 studentů, jsou to studenti technických oborů, technického vzdělání, takže vlastně takových jakoby učňáků. Jsou to jakoby mechanické pozice většinou. Jo, jsou to lidi, kteří prostě budou potom působit v autoservisech nebo v spravování odhodních čerpadel, takovýhle věci.
Čili vy technické jako to jsou jakoby obory, které vy tam financujete, ano?
To je obor, ta Zambie.
Vy tam máte třeba školy nebo se implementujete do jejich?
My jsme tam postavili dva technické instituty, to jsou jakoby školy, jakoby učňovské učiliště, které jsou, ale ještě abych tu Zambii uvedl. Zambie je to v oblasti severní Zambie při hranicí s Kongem a jsou to vlastně původně uprchlíci z Konga. A nás zambijská vláda požádala o to, aby jsme postavili dva technické instituty a aby jsme je zavedli, aby ty technické instituty začaly pracovat, aby dokázali každý rok vyškolit určitý počet lidí s technickým vzděláním.
Nepřijde vám, že teď jakoby... že ten svět je plný uprchlíků, že prostě ta vaše agenda by mohla neuvěřitelným způsobem košatět, ale na to je potřeba samozřejmě zdrojů, že ano, finančních.
No, já si občas říkám, že my jsme jako celý oddělení už strašně chvílema přetížený, já vím, že my, když se potkáme, tak se bavíme o tom, že tenhle ten rok je speciální, ale mně přijde, že těch speciálních jsou poslední asi 3 roky, kdy je problémů ve světě agendy pro rozvojové organizace strašně moc a je otázka, co s tím.
Na to recept jste ještě nenašli.
My na charitě ne, ale asi by byl recept politické řešení nějaké.
Pokud tady v Evropě zůstanou ty 100 000 až miliony uprchlíků, oni taky budou potřebovat nějak něco, prostě nějakou pomoc při té integraci do té společnosti, ne?
Jo.
Co vy se tak o to myslíte?
Já bych chtěl jenom zdůraznit, že naše oddělení se orientuje na pomoc mimo Evropu.
Je mi to jasné, jo. Ale spíše se ptám zkušeného humanitárního rozvojového pracovníka na názor.
Budou potřebovat. Charita Česká republika vlastně vyhrála projekt z ministerstva vnitra, který právě se orientuje na začleňování uprchlíků do české společnosti. Charita s tím má vlastně dlouhodobé zkušenosti a myslím si, že dělá kvalitní práci.
A dá se to nějak zkonkrétnit třeba pro naše posluchače, co si pod tím představit?
Já upřímně řečeno, ten projekt moc neznám, ale vím, že jsou tam jazykové kurzy, kurzy orientace v české společnosti, kulturní kurzy, co to vlastně je Evropa, co to je česká společnost, jak fungujeme a plus potom samozřejmě pomáhání při získání pracovních nabídek.
Co vy si myslíte nebo pomyslíte, když slyšíte názor na toto peníze jsou a na to či ono a tamto peníze nejsou? Je to častý názor prostě ve společnosti zcela běžný?
Já myslím, že kdyby docházelo k celkovému zdanění a odvodu pořádně daní v české společnosti, tak jsou peníze na ledacos a nepotřebujeme řešit, na co jsou peníze a na co nejsou peníze. Myslím si, že jsou v české společnosti peníze i na matky samoživitelky a myslím, že jsou v české společnosti peníze i na uprchlíky.
Vy těmi svými dlouhodobými projekty s dlouhodobým jaksi efektem a přesahem měníte myšlení lidí, měníte nastavení systému. Někde jsem to vyčetla, nevím, jestli jsou to přesně vaše slova. No a tak to jsem si říkala, jestli to pro vás pak není takové jako, víte, pokušení moci, jako takového tvůrce, jakože něco tak principiálně zásadního měníte. Máte u toho nějaké pocity, když se nad tou prací máte čas zamyslet z tohoto hlediska?
No, je to zajímavá otázka. Svým způsobem určitě tam jakoby musím přiznat, že určitě reflektuju na sobě jako chvílema jako pokušení z moci.
Ano.
Jo, určitě.
Jste upřímný, to se cení.
Určitě mě to občas napadne. Samozřejmě zase my jsme trénovaní, snažíme se udržet si jakoby distancu těch věcí. Jo.
Nakonec jste pracovníkem organizace, která je jaksi produchovnělá, že v podstatě. Jako...
Přesně tak. A na druhou stranu v podstatě jakoby já, když odejdu z Charity Česká republika, tak takovouhle moc mít nebudu. Jo? Je to spíš ta organizace, která to dělá a samozřejmě skrz mě, ale
Rozumím.
Je tam určitá distance.
Z čeho podle vás ten opravdu jako slušný kredit Charity vyvěrá, jako od toho 91. roku?
Ono vlastně Charita v zahraničí začala původně ve válce s Bosnou a s prvníma kamionama, s dodávkou pomoci, potom se na to navázalo Čečna, kde vlastně o tom ví málo lidí, ale v Čečně měla Charita jeden z největších projektů z českých organizací vůbec v té své době. Od Evropské unie projekt za několik milionů euro. A samozřejmě v Čechách jako slušnost Charity nebo té značky vychází hlavně z home care a ze systému a ze systému sociální péče pro seniory.
A když se podíváme na vás, Lukáše Laubeho, máte jako nějakou tužbu ještě v rámci té své profese? Kromě toho udolat těch neustále tu horu, těch neustále přibývajících asi povinností.
Udolat ty povinnosti, zvládnout to a zároveň se z toho svým způsobem nezbláznit, jak jsme si povídali.
No dobře, já vám to věřím. Milí přátelé, hostem těchto hovorů byl Lukáš Laube, vedoucí humanitárního a rozvojového oddělení Charity Česká republika. Díky, že jste si udělal čas, vy přetížený muži. Někdy zase naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.